Ja, vel møtt. Det er alltid spennende å komme her til Skjæveland og møte dere som har plassen dere her. Vi skal fortsette å be, og da vil jeg be den med de ordene som tidligere ble brukt som inngangsbønn. Herre, jeg er kommet inn i dette, ditt hellige hus, for å høre hva du, Gud, Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, hellige ande, min trøster, i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp hjertet mitt ved din hellige ande, så jeg av ditt ord kan lære å sørge over syndene mine og tro i liv og dø på Jesus, og dag for dag fornyes i et liv i rettferd og helging ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jeg vil prøve å ta fram det som er teksten for dagen fra Matteus 25 og fra vers 21 til 28. Så brøt Jesus opp derifra og for bort til bygdene ikring Tyrus og Sidon. Og sjå, ei kananesk kvinne fra de traktene kom og ropa til han og sa: Herre, du Davids sønn, miskunna deg over meg. Dotter mi er ille plaga av ei vond ånd. Men han svara henne ikke et ord. Læresveinene hans kom da og ba han og sa: Vis henne vekk, for hun går og roper etter oss. Men han svara og sa: Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene av Israels hus. Da kom hun og fall ned framfor han og sa: Herre, hjelp meg. Han svara og sa: Det er ikke fint å ta brød ifra barna og kaste det for småhundene. Men hun sa: Det er sant, Herre, men de små hundene et av smulene som fell fra bordet åt herrene sine. Da sa Jesus til henne: Trua di er stor, kvinne. Det skal gå deg som du vil. Og dotter hennar vart lekt fra samme stunda. Han var altså i bygdene kring Tyrus og Sion. Og dette var nok folk som på en måte kjente til Jesus ifra tidligere. For de hadde hørt om alt det som han gjorde, står der for eksempel i Markus. Alt det som han gjorde i det Galilea som hører hedningene til. Eller hedningenes Galilea, så det også blir sagt. Det var jo et grenseområde opp imot hedningene, og kanskje det var også det området av Israel som var mest preget av det mørke hedenskap. Men der står det at han lekte mange, og så alle som hadde plager trengte seg fram imot han for å røre med han. Og da må vi rekne med at det kom mye folk fra Tyrus og Sidon, men vi må rekne med at det var jøder som da kom fra dette området, og at det ikke omfattet hedninger. Men allikevel så må jo hedningene ha registrert og hørt om denne personen. Jesu gjerning, den gjaldt et folk som satt i mørke, slik som det står om også i profeten Esaias. Og han ga hjelp både for legem og for sjel. Og denne kvinna, hun kalte han for Herre, du Davids son. Altså, hun kjente til at det var denne som jødene hadde ventet på. Og ifølge de løftene om han, så skulle også han være jords for hedningene og frigjøre dem ifra alt vondt. Bare se i kapittel 42 av Esaias. Men før kvinner selv kom inn, så ensa hun sikkert ikke dette så mye. Og selve Jesu frelsesgjerning som Davids son, det var også sikkert noe som var veldig uklart for henne. Men nå i teksten så møter vi denne kvinna i stor nød. For nå er dotter henne blitt ille plaga av ei vonde ånd, ei urein ånd, står der i Markus. Og når hun fikk høre at han hadde tatt inn i et hus i hennes trakter, så må der ha tent seg et håp i henne. For i Markus så står der at hun for inn i det huset han var, og kastet seg ned framfor føttene hans, skriver Markus. I teksten som vi leser her, så står det først at du ropte etter han, og det tydde disiplene var generende, og at du da videre så kom hun og falt ned framfor Jesu føtter, på en måte har stoppet han. Og så roper hun, Herre, hjelp. Dette med timelige og åndelige nød, det er to forskjellige ting. Når det gjelder timelige nød, så må på en måte livet gå sin gang. Og hvis hjelpen uteblir, så må en på en måte forsone seg, og så må en på en måte leve med det. Men åndelige nød, det har en åndelig årsak, så krever åndelig hjelp. Og hvis denne uteblir, da blir det en evig katastrofe. Jesus, han hjelpte mennesker i all slags nød. Og av og til, eller kanskje ofte, det er det ikke noe tal på, så førte også legemlig hjelp til frelse. Og derfor så har alltid den barmhjertige samaritan vært et ideal og på en måte en plogspiss for det kristne arbeidet. Diakoni og timelig hjelp, det er for så vidt noe som de fleste setter pris på. Men det er ikke det samme som om at alle bryr seg om frelseren. Vi vet han lekte 10 spedalske, men bare én kom tilbake til legen. Og han som kom tilbake, han fikk disse avgjørende ord og truer de har frelst deg. De 9 andre, de fikk sykdommen lekt, men de var ikke frelst. Og vi vet at han mettet tusenvis med brød, og det ble nærmest et folkekrav om at han vil vi ha til konge, vi vil gjøre han til konge. Men det var bare de 12 som ville ha han som livsens brød. Livet som var i hans eget kjød og blod. Og vi vet når han sa at disse ordene er ånd og liv, så ble det kalt for harde ord, og så står det at de vendte seg ifra han. Mens Peter, som var talsmann for dem som ble igjen, han stadfestet dette: det, du er det evige livsord. Og det som på en måte dette viser, det er det som Jesus med en annen anledning sa, at mennesket lever ikke av brød alene. Der kommer ikke liv gjennom timelig hjelp. Der kommer ikke liv gjennom helbredelse eller annen hjelp. Og det går an å få bønnesvar uten at du er frelst. Det går an å bli helbredet uten at du er frelst. Men du lever ikke av det. Du lever ikke av det. Lever ikke av brød alene. Guds timelige godhet blir i dag forkynt som et allment evangelium, der alle på en måte er god nok for Gud. Og jeg så det var noen konfirmanter som skulle svare på hva nåde var, og da ble det også svart: nåde, det er at vi er alle god nok for Gud. Og Jesus, han, eller i Davids salme 23, så sier jo David at det bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mine levedager. Og det er sant. Men i dag så blir denne godheten, Guds godhet, reven løst ifra det som har med synd og soning og omvending og frelse å gjøre. Godhet og miskunnhet, som David her nevner i salme 23, det er jo innbegrepet av hyrdingen. Det er jo hyrdingen denne salmen vitner om. Og det er Kristus og han korsfest som de som ikke er god nok, trenger til alle sine levedager. Godhetsevangeliet. Det var vel Listhaug som brukte uttrykket godhetstyranniet, men vi kan faktisk kalle en del av forkynnelsen i dag for å være et godhetsevangelium, som er rettet imot det som svarer til hva folk selv ønsker og mener de har behov for. Og det er altså et evangelium uten harde ord, så de kalte Jesu ord de som gikk ifra ham. Så med å fjerne de harde ord, at du har bruk for mitt kjød og mitt blod for dine synder, så er det større gehør. Og godhetsevangeliet, det er på en måte en miks av både timelige og åndelige suksesskriterier. Faktisk på linje med deg som djevelen brukte når han freista Jesus i ørkenen. Han som vi kjenner til, så tilbød han Jesus ei alternativ løsning. Og i dag snakkes det jo også om alternative sannheter. Og dette var han tilbød Jesus ei alternativ løsning på syndens problem. Og syndens problem, det er et uløselig problem som også verden ønsker løsning på. Vi ser det kaoset som er i verden i dag. Tror du ikke de ønsker løsning på det syndens problem så er åpenbart for alle. Lovløshetens hemmelighet er virksomme. Og det er mange som spør etter hva skal vi gjøre? Jo, djevelen han hadde en alternativ løsning. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har lesebøkene til Dostojevskij. Det var jo en merkelig mann. Han levde et kaotisk liv. Han led av spelegalskap og all slags. Men han kjente veldig godt sin Bibel. Og Dostojevskij, han har en novelle i en av de der er i første bind av brødrene Karamazov. Så har han en novelle som han kaller for Stor inkvisitoren. Og den personen som opptrer som denne inkvisitoren, det er da en katolsk kardinal. Og han blir da et bilde på antikrist. Dostojevskij han tager også tag i denne fristelsen som Jesus møter der i ørkenen. Og så sier han at det var tre saker, det var tre punkter hvor det at djevelen freista Jesus, eller så han freista Jesus med. Og disse tre sagene, de er fellesnevnere for ønske og behov, så alle kan enast om. Hvis Kristus hadde gjort steiner til brød, så ville alle sprunget etter han. Og ikke minst i vår tid er det nok tomme mager. Og hadde han kastet seg ned fra tempelet, så ville han bonde folket til seg ved mysteriet. Og hvis han hadde tog imot den makten på jorda så han ble tilbudde, så hadde han gjort folket til slaver under sin ytre autoritet. Og vi ser at når det står at djevelen forlot han for en stund, når han ikke nådde fram for en stund. Men går vi bare til det kapittel 16 her i Matteus, så står det i første vers at fariserene og sadukerene kom til han og freiste han og ba han å syne deg et tegn fra himmelen. Igjen så frister de han med at hvis han kan gjøre dette, tegn fra himmelen, så skal situasjonen forandre seg også i forhold til sadukerene og fariserene. Så på den tid var dagens åndelige ledere. Ja, hva med godhetsevangeliet? Det vil i dag vinne verden med å si ja, der Jesus måtte svare nei. Han skulle ikke vinne verden, men han skulle frelse verden. Og det er store forskjell. Det er store forskjell på å vinne verden og frelse verden. Et ja til djevelens sag, eller sager, det ville blitt et nei ifra Jesus til Guds sag, så var korset. Og er det ikke slik også konsekvensen har blitt av saja på kirkemøtet? De svarer han ja, der Jesus svarte nei. Og så unngår de korset. Og et slik et ja, det kan en også finne innen det som en må mest si før kunne kalle våre egne kretser. Hvem kjenner ikke til omgrepet følte behov og ulike forsamlingskonsept som er bygd på åndelige leirføder, fordi forkynnelsen av lov og evangelium, synd og nåde, er byttet ut med dette godhetsevangeliet. Så vil si ja til disse suksesskriteriene som går utenom korset. I dag er det et viktig poeng at ingen må føle skyld når de sitter unna vår forkynnelse. Alle må føle det godt, slik at de vil komme igjen. Det var for eksempel Bill Heibel sin oppskrift, som dere sikkert har hørt og lese en del om. Og Robert Sculler, så Bill Heibel hente sine oppskrifter ifra. Han sa at det å gjøre folk oppmerksomme på deres fortapte syndige tilstand, det står i motsetning til evangeliets oppdrag. Tenk det. Den samme Sculler, han sa også, han siterte til 2. Tim 3,12, der det står at alle som ønsker å leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Og så sier han, så retter han på dette. Og så sier han, i dag ville Paulus ha sagt, den som lever gudfryktig, han vil bli æra og få suksess i verden. Det er ganske spesielt at dette er på en måte et bakteppe og et utgangspunkt for disse her bølgene som slo så kraftig inn i våre egne kretser og forsamlinger. Dere kjenner sikkert til at i dag så er der ny revolusjon, kaller de det. Eller ikke revolusjon, reformasjon. Ny reformasjon. Og det er opplæring av folk som skal gå ut på gata, og så skal de be for folk. Skal stanse folk på gata, og så skal de be for folk med ulike behov. Og så virker det som om at en tenker at de som tar imot tilbud om godhet, de skal på en måte demonstrere Guds godhet. Og de som tar imot Guds godhet og hjelp, de tenker de så er kommet på vei imot livet. Dere har sikkert sett uttrykk som godhetsveker og godhetskampanjer, og jeg vet ikke, det er på en måte, det blir i grunn brukt snart i alle sammenhenger. For for alle like på en måte å gjøre godt, og alle like å møte gode mennesker. Men utifra Guds ord så er Guds godhet som en bumerang. Som en bumerang. For når en taler om Guds godhet uten å tale om korset, så er det ikke lenger evangeliet, men da er det lovens tale. Og lovens i hensikt, det er død. Ikke hjelp i første omgang, men død, som det også ble nevnt her til åpning. For hva står det om Guds godhet? Der står han driver til omvendelse. For slik som Paulus også vitnet i Romerbrevet 3, der er ikke noen som gjør det gode. Og så gjentar han, ikke en eneste. Før Jesus møtte denne kvinnen, så hadde han nettopp bor i slike som også var god nok for Gud. For det står om at de æra, det var fariserene og de skriftlærde. Og de æra Gud med leppene, men ikke med hjertet, sa Jesus. De lytta altså ikke til Jesus med hjertet, for å berge sin sjel, men for å stoppe ham. Men tegn ifra himlen, det var de interessert i. Å få han til å gjøre, akkurat så djevelen var interessert i det. Disse var altså eksperter som gjerne ville veglede andre, men som Jesus kalte for blinde vegledere, som skulle rives opp med rot. Og så sier disiplene, ja, men Jesus, du så vel hvordan forarget fariserene blei over slik som du talte til dem. Ja, ser du, dette forargelsens moment, det hadde bare det kontoret vekket. Så hadde oppslutningen vært der med en gang. Og så reagerer også disiplene på dette, at de ble så forarget på det han svarte dem. Kunne han ikke vært mer diplomatiske? Vet du hva han svarte? La de fare. La de fare. Og så er det etter dette møtet med deg at han dreger til hedningenes Galilea. Disse hadde han nå trekt seg tilbake ifra, og så gikk han inn i dette hedenske landområdet. Og her var det denne kvinnen sporet han opp. På grunn av dotteren. Og så håpte hun på at Jesu godhet ville hjelpe henne i den vanskelige situasjonen som hun var. Og alle foreldre vil forstå denne kvinnen sin nød med overfor denne situasjonen som dotteren var i. Og det er mange kristne som også i dag lir over at sine barn er fanget av den vonde ånden som nå virker i barn åt vantrua, som Paulus skriver i Efeserbrevet. Den ånd som nå virker i barna åt vantrua. Der er altså dessverre mye folk Alle de som ikke er frelste, de er under denne ureine og vonde ånd, så denne datteren var bonden av. Og det er en forferdelig nau for kristne foreldre. Men overfor denne kvinnen så møter vi Jesus ifra en side som virker fremmende for oss. Hvordan viser Jesus sin godhet her? Jo, med at hun ikke straks får det som hun vil. I stedet så legger Jesus inn en hindring som faktisk øker trengsler henne. På gjentekne rop om hjelp så får hun ikke engang svar. Jesu godhet, den ville gi kvinner noe større og viktigere enn det hun ba om. Seg selv. Og derfor så trong denne kvinnen hjelp til først å kjenne seg selv. Hvem hun var. Davids sønn var ikke først og fremst kommen for å gi timelig hjelp i livet, men han var selve livet. Og det nye, guddommelige livet, det som kunne bryte seg gjennom denne hedninge kvinnen sin stengde himmel. Hun hadde en stengde himmel. Og det var dette guddommelige livet i Jesu person som kunne bryte seg igjennom, slik at himmelen også kunne bli åpen overfor henne. Det var altså nau for dotteren, så drev hun til Jesus, og det var godt. Og det er godt med hver en timelig nau og trengsel, så driver folk til Jesus. Og at du kunne gå og finne han i et hus der han var. Du hadde hørt rykte om at han var i et hus. Det var godt. Det var godt. Du hadde hørt om det. Og så må vi kunne spørre oss selv, er det noe rykte om at han er i våre hus? Er det det? Det er mye nau. Det er mye nau og trengs. Er det et rykte om at han bor i ditt hus? Våre hus. Er det et rykte om at han er på Skjæveland? Bedehus. Er det det? Et ljos for hedninger, står der i Jesajas om at denne Davids sønn skulle være. Det betyr at der som han er, der blir også nærhet til Jesu hellige og kjærlige vesen, en avgjørende faktor. For da blir nau for synd større enn all timelig nau. Og det blir jo litt slik kirkegårdsk, for kirkegård han sa det at du løser enkelt et problem med å få et større. Og egentlig er det det som skjer i møte med Jesus. Alle andre problem blir små i forhold problemet med vår synd. Vi lever i en ny tid, heter det. Og dagens menneske, de har andre behov og utfordringer eller det som gjaldt i tidligere tider, i tidligere vekkelsestider. Ja, det er på mange måter sant. For problemet da, det var ikke om Guds ord var sant, slik som det blir diskutert i dag overalt. Men problemet var at det var sant. At det var sant. Og problemet, det var ikke om der var et helvete som ventet på den uomvendte verden, men at der var det. Dette ser ikke ut til å bekymre så mange i dag. Men hvis vi som Guds folk så bekjenner oss til Guds ord, tror at det er en absolutt bibelske sanning at alle uomvendte er syndere på vei imot den evige død, så er dette fremdeles vår tids virkelige eksistensielle problem, kan vi si. Dette er da det problemet som overskygger alt annet, og så også er årsak til alt annet, altså syndeproblemet. Og da er det denne problemstillingen som all forkynning og sjelesorg virkelig må ta på alvor og rette seg imot. Vi snakket om følte behov, at den skal gå etter det. Men Jesus, han nødde seg ikke med å avhjelpe denne kvinnen med sine følte behov. Han gikk djupere til verks og talte slik til denne kvinnen at det hennes virkelige tilstand kom for dagen, og anfektene på det sterkeste. Det er ikke rett med deg, får hun høre ifra Jesu munn. Det er ikke rett med deg, kvinne. Du vil ha min hjelp for de jordiske trengsel, og det kan jeg gi. Men hvem er du? Trenger du miskunn? Som Davids sønn, så du tror jeg er, så skal mitt liv og min død bli din løsepenge for at du skal kunne komme tilbake til Gud. Ser du? Det handler ikke bare om datteren, det handler om moren. Men hun var lykkelig i huset og kom til Jesus med det som var tungt å bære, for hun var invitert. Hun var invitert utifra det. Kom til meg, alle som har tungt å bære. Å, måtte de komme. Å, måtte de komme der Jesus var. Der Jesus er. For dermed så kunne hun heller ikke unngå å få avdekke en naus hun tidligere ikke visste om og kjente til. Men når Jesu ord traff samvittigheten, så vil heller ikke sjelen så lett kunne vende seg ifra ham. For da ser han, vi må ha Jesus og han korsfest med oss alle våre levedager. Når det er at samvittigheten er blitt rammet. Men det er viktig å understreke at denne tilsyneladende avvisningen som han viste overfor kvinner, ikke var Jesu egentlige gjerning. Du vet, han står om Emmausvandreren også, at han lot som om at han ville gå videre. Men han ville jo ikke det. Men han ville at de skulle be han og forstå hvor nødvendig det var at han fikk komme hjem til deg. Og så hadde de jo brunnet noe i hjertene deres når de hørte han talte. Og så vågte de ikke slippe han. Da var noe mer med denne Jesus eller det de hadde begrepet. Han lot så han ville gå videre. Det var på en måte et lite dobbeltspill. Men slik er det også her, at måten han står overfor den, det er ikke hans egentlige gjerning han utfører der. For i klagesangen, så vet vi der står i kapittel 3 om at for Herren støyde ikke bort til evig tid, men om han valler sorg, så forbarmer han seg igjen, etter si rike miskunn, for det er ikke av hjertet han plager eller gir menneskeborna sorg. For du ser at det sorg jo under hans harde ord, det er egentlig en sorg over seg selv som urein og utestengt. Og skiljeveggen imellom jøder og hedninger, den var enden er ikke revet ned på dette tidspunktet overfor denne kvinnen. Det skjedde på korset. Og så markerte han det da, at han var sendt til de bortkomne sauene av Israels hus, og at hun ikke var blant deg. Hun er en ureine hedningekvinne. Men i stedet for å bli støtt, eller forarget, over måten han Jesus opptrer på, over dommen, så gir hun han rett. Og så sier hun, det er sant, Herre. Det er sant. Du har rett i din dom over meg. Men så kommer det, men, sier hun. Men, hva med de smulene som hundene fikk? Ser du, i disse smulene så har du hørt et evangelium. Som synder så ga hun opp alt og svarte ja på at hun var en hund, ureine som en hund. Men bortsett ifra den nåde så fant de Jesu egne ord. De ga hun ikke opp. Og det var disse ordene som også fikk makt over Jesu frelseshjerte. Gå du hjem for det ordets skyld, står det i Markus om dette. Gå du hjem for det ordets skyld. Ja, hva ord var det? Jo, dette, hun svarte ja, Herre, men de små hundene under bordet eter da smulene. Og det er sagt om dette, at det hele vårt truslære ligger samlet i disse 3-4 ordene. Ja, Herre. Men likevel, dette ja og dette men kan på en måte ikke skiljes. Og fordi dette ja går så djupt ned, du vet, der står han støyde ned til dødsriket, så er det at dette men når så høyt opp. inn i Gud Faders eie hjerte. Umynte han om smulene. Men likevel var det ikke noen smuler. Vi synger vel i en sang, la det også noen smuler falle ned på meg, eller i den retning. Det å ødmjukt si ja til hvem en selv er, og frimodige tillit til hvem Jesus er, det er faktisk hovedpunkter i den kristne lære. Hvis en tar bort dette ja til mennesket sitt djupe fall, så vil også dette men falle bort, det som rykker så høyt opp. Og da vil konklusjonen på dagens tekst egentlig bli utifra godhetsevangeliet, at det som skjedde med datteren, det var langt viktigere enn den kjennskapen som moren fikk til Jesus. Og at moren sine sjelekvaler godt kunne vært spart, bare datteren ble hjulpet. Men av Jesu godhet så ble kvinner både støyt ned og lyfta opp til velsignelse for seg selv, sin evige framtid og for datteren. Gud miskunner seg over oss. Amen.